Suntem în Piața Victoriei împreună cu Alina Dumitriu, lucrător social în domeniul adicțiilor și a infecției cu HIV-SIDA. Alina Dumitriu, în momentul în care un părinte vrea să facă el, să zicem, prevenție, în momentul în care vrea să-și protejeze copilul de a ajunge într-o astfel de situație, ce poate face? Care e conduita corectă?
Păi, în primul rând, ar fi bine să stăm în relație cu copilul nostru, bazată pe încredere, să aibă încredere să vină să ne spună dacă are probleme, să nu se ascundă. Și observ că părinții tineri care au copii mici, acum s-a produs această schimbare de educație și de relaționare și de parenting.
Care sunt semnele care ar trebui să tragă semnale de alarmă pentru un părinte?
Schimbări în comportamentul pe care copilul îl avea până atunci. Agitație, fiul de la școală, poate, deprimare, asta.
Și un părinte care ajunge în situația asta, cărui copil ajunge să fie dependent, mă rog, consumator de droguri periculoase și dependent. Ce trebuie să facă? Cum poate să-l ajute?
Eu recomand pe colegii mei de la clinica Color Mind, care sunt psihoterapeuți și psihiatri cu dublă specializare, mulți dintre ei, în adicții. Lucrează și cu adolescenți și cu adulți care consumă și alte substanțe în afară de heroină. Pentru că Asociația Română Antisida, de exemplu, e specializată mai mult pe partea asta, dar Color Mind, care este clinică de psihoterapie și psihiatrie, lucrează cu adolescenți care consumă și altfel de substanțe, amfetamine și așa mai departe. Dacă este nevoie, ei mai departe pot să facă o evaluare și să refere, nu știu, la un... Sunt centre POSCUR afară. Castle Craig, parcă se numește, un centru la care merg foarte mulți români în UK. Deci, până una alta. Stau aici, cură la Obregea sau la alt spital, care are secție de toxicologie. Am înțeles că doar Obregea are acum niște paturi, în sensul că au creat o mică secție de toxicologie pentru copii.
Există un reflex al părintelui de a interzice, de a pedepsi, de a fi cât se poate de dur, de panică în momentul în care vede acest pericol sau vede că s-a întâmplat. Ajută așa ceva la o corectare, la o.
Eu cred că doar o să îndepărteze un astfel de comportament. Ideea e să ții copilul lângă tine. Pedepsele nu ajută. Deci nu ajută nici în particular acasă la noi cu copilul nostru și nu ajută nici la nivel de societate, la nivelul mai larg. Nu, copilul trebuie ținut lângă tine, discutat cu el. Ideal este să fii primul la care vine copilul atunci când are probleme. Dar asta o va face dacă știe că nu va fi certat, că nu va fi pedepsit, că va fi înțeles, că se va discuta cu el, că îi se vor explica care sunt punctele negre și punctele albe ale fiecarei situații, avantaje și dezavantaje. Pedepsele nu, pedepsele îndepărtează, pedepsele stârnesc frică, dar nu frica de a consuma, ci frica de autoritate.
Îmi spuneți că totuși dependența asta, chiar cea mai grea dintre dependențe, se poate vindeca? Poți să scapi de așa ceva?
Sigur. Sigur. Avem persoane cu care am lucrat la Aras și cu care lucrez în continuare, care s-au vindecat. Iau tratament substitutiv cu metadonă, o dată pe zi, dar tratamentul substitutiv cu metadonă nu le mai dă niciun efect la nivelul creierului, doar le mulțumește, doar le satisface nevoia
Toată viața sau este un tratament
de substanță.
temporar?
Poate fi un tratament care durează toată viața, poate fi un tratament temporar. Dacă au început să consume pe baza unei depresii, da, sau pe baza altor probleme emoționale, dacă lucrează și în terapie în paralel, poate la un moment dat nu o să mai fie nevoie. Dacă opresc metadona și au nevoie să instalează iar depresia, n-am făcut nimic și recad. Asta e problema cu recăderile, știți? Cu de asta recad oamenii, pentru că își tratează la nivel fizic nevoia, dar motivul pentru care s-au apucat să consume rămâne acolo, adică
Cauza primară. Asta e, cred că, lucru care e cel mai important de înțeles, după părerea mea, doamna Dumitriu, faptul că există o cauză primară. Că acest consum de droguri, până la urmă, este un efect în cele mai multe dintre cazuri.
Cel problematic, da.
Cel problematic, adică drogurile da. Care ajung să ucidă până la urmă, nu? La ele ne referim, nu?
Da. Da.
Asta înțelegeți prin problematic. Bun. Cum ar trebui să arate intervenția în astfel de situații din punctul zero? Centre de dezintoxicare mai multe, centre post-terapie care să asigure asistență. Ministerul Sănătății vrea să facă niște centre regionale. Cum ar trebui să arate toate lucrurile astea?
Ministerul Sănătății să le facă întâi și după aia o să-i cred că o să le facă, pentru că știți că avem trei centre post-cură la care s-a lucrat, ca să zic așa, în România, în Cluj, Bihor, parcă și Brașov. A fost publicată de curând o investigație despre aceste centre. Au fost investiți peste 2 milioane de euro în aceste trei centre, care nu au devenit operaționale niciodată. Deci ele nu au funcționat niciodată. Nu știm de ce. Au spus că nu au bani să le operaționeze, Agenția Națională Antidrog, la un moment dat, deși le aduseseră cu amenajările la nivel de hotel. Deci se putea merge, se putea sta acolo. Recomandarea de ședere într-un centru post-cură este între o lună și 6 luni. Deci atât ar trebui să stea ca timp. Da, deci nu le-au dat drumul niciodată. Asta s-a întâmplat în 2005. În 2015, dacă nu mă înșel, au mai primit 2 milioane și ceva de euro, tot de la statul român, tot de la noi din buzunar, de la bugetul de stat, să le operaționeze. Practic să plătească salarii și na, ce mai aveau nevoie. Utilități și așa mai departe, și iar nu s-a întâmplat nimic. Măcar cu ceilalți bani știm că i-au investit în amenajarea acestor centre, pe care unul a fost spital, unul hotel, mi se pare, le-au primit de la consiliile locale ale acelor zone. Da. Și nu s-a întâmplat nimic. Adică și noi în continuare nu avem niciun centru post-cură.
Nu avem. Nici pentru adulți, nici pentru copii.
Nu, ce avem în momentul ăsta nu se încadrează la centre post-cură, pentru că am mai vorbit cu jurnalista care a făcut investigația despre care vă spuneam, dar există niște centre post-cură ale unor ONG-uri și ale unor preoți. Nu, alea nu sunt. Fiecare patologie pe lumea asta are niște ghiduri de niște recomandări despre cum să funcționeze, da? Nu știu, femeia gravidă îi face analize de HIV, de exemplu, o testez de HIV ca să fii sigur că nu are HIV în semestrul 1, 2 și 3. Nu știu, și așa mai departe, da? Asta mi-a venit în cap. Deci și pentru îngrijirile astea din centrele post-cură sunt niște recomandări clare pe care aceste centre în care oamenii sunt obligați să se roage odată la 3 ore, chit că sunt atei, chit că sunt agnostici, chit că sunt credincioși, ce să zic, nu se vindecă adicția cu rugăciune.
Dar în ceea ce privește cura, avem ce ne trebuie? În post-cură am înțeles, nu e nimic, e deșert. Dar cura, partea de tratare?
În cură se poate sta o săptămână sau două. Se tratează dependența fizică. Deci, o persoană care oprește acum consumul de heroină, da? De exemplu, că eu cu asta, pe asta e expertiza mea, începe să aibă sevraj, începe să aibă niște dureri de oase absolut groaznice, da? Groaznice, ca la o, dacă v-au durut oasele vreodată la o gripă, nu știu, mulțiți cu 100. Și transpirații și dureri și tot. Deci, cură, asta se tratează. Asta se tratează. Se tratează aceste dureri, da? Trebuie să treacă peste dependența fizică. Și apoi, ce faci? Îl trimiți în lume. Eventual în același mediu din care a plecat. După o săptămână sau două.
Și cu aceleași probleme.
Nu. Se apucă din nou cu aceleași probleme. Da? Depresia e tot acolo. Toată lumea consumă în jurul lui. Da? Adică cura nu este o soluție decât dacă este însoțită de post-cură.
Post-cura care poate să dureze chiar și luni, mi-ați spus, luni de zile. În care se face ce? Terapie psihologică, psihiatrică?
Se fac de toate. Se fac tot felul de intervenții. După părerea mea, cea mai bună soluție este tratamentul substitutiv sau agonist, nu cura. Adică nu știu să funcționeze acest model. Poate și pentru că nu avem aceste centre de postcură și nu văd continuitatea. N-am văzut continuitatea. Dar ce funcționează este metadona pe care o primesc. Din păcate, majoritatea locurilor în tratamentul cu metadonă sunt oferite de ONG-uri. Agenția Națională Antidrog oferă, cred că, 10%. Cam 10% din ce din toate locurile care se oferă în acest moment în București. Și asta e ceea ce funcționează. Oamenii își reiau viața, își reiau locul de muncă sau se angajează, în fine. Încep să plătească dări la stat, că și de asta e foarte interesată societatea, dar nu cotizează, ba cotizează. Deci dacă iau tratamentul care trebuie, chiar pot să se întoarcă să, nu știu, să-și întemeieze o familie, să aibă un loc de muncă, să funcționează firesc cu acest tratament pe care îl înghit în fiecare zi, care nu le mai dau niciun efect la nivelul creierului, deci nu le mai dau haiul, nu le mai dau plăcerea și așa mai departe, pentru că nu mai au nevoie de ea, nu mai își distrug sistemul venos, cei care consumă injectabil, nu mai fac tot felul de ulcere varicoase sau gangrene, infecții cutanate care vin odată cu injectarea. Da, nu se mai pune problema decesului, al supradozei.
Ați adus în discuție banii. Acum eu v-aș întreba, dacă e să discutăm într-o... Deși spun de la început, ca să fim foarte bine înțeleși, o viață de om nu are un preț, deci nu discutăm. Dar dacă totuși ar fi să contabilizăm așa financiar, ce-ar fi mai ieftin pentru societate? Să îi ajute să se trateze sau să asume costurile pierderii lor? Inclusiv banii investiți în formarea lor, pentru că unii dintre ei au niște școli, au, nu? Ce-ar fi mai eficient pentru societate?
Clar este mai ieftin să-i tratăm, adică tratamentul cu metadonă nu este atât de scump.
Cât costă pe lună
Dacă ar fi o
tratament?
stat, nu știu să vă zic. Nu știu să vă zic, pentru că la organizațiile non-guvernamentale care le oferă, trebuie plătite costuri și pentru... Deci ei, dacă nu au proiect, să-și plătească chirie, salarii și așa mai departe, și trebuie cadre medicale. Deci cadre medicale oferă acest tratament. Un medic psihiatru oferă tratamentul cu metadona. Este încadrat la stupefiant. Deci, pentru un stat care are facilitățile, dar are centrele deja, are CPK în fiecare sector, ar fi mult mai ieftin dacă și-ar asuma mai multe locuri decât 150 sau nu știu cât au. Iar ONG-urile au de 4 ori mai mult, de 5 ori mai mult.
Vi se pare că accentul este pus mai mult pe hăituirea consumatorului decât pe prinderea traficanților?
Sigur. Păi dacă 80% dintre cazuri sunt pentru posesie de sub 5 grame, deci asta ajunge, astea sunt cazurile care ajung pe mesele procurorilor. 8 din 10 cazuri sunt pentru posesie sub 5 grame. S-au săturat de ele, renunță la 90% dintre ele. Sunt tinerii despre care vorbeam la începutul discuției noastre, cărora le distrugem viața.
Așa, un caz pe final, în ultimele minute, un cel mai dramatic caz cu care ai lucrat, cel care ți-a rămas în minte, dacă e vreunul.
Cel mai dramatic caz îmi vine în cap Mihăiță, care este un copil de 5 ani, a cărui mamă consuma, a decedat din cauza HIV. Ideea este că el a rămas cu tatăl și la un moment dat l-a dus la spital și l-au dus colegii mei de la ARA, se lucram la spitalul Victor Babeș și atunci pe secția dedicată consumatorilor de droguri și l-am testat pe Mihăiță, era înainte de Crăciun, și a ieșit pozitiv la HIV. Se înțepase în casă sau afară, pentru că e plin de seringi în zonele în care se consumă. Se înțepase într-o seringă și a fost, da, a fost practic cel mai mic, persoana cu cea mai mică vârstă pe care eu am diagnosticat-o.
E cel mai fericit caz? Hai să încheiem luminos.
Cele mai fericite cazuri sunt ale celor care acum trăiesc sănătos. Și keep calls. De exemplu, Stella Chiorea a publicat în Casa Jurnalistului povestea ei. Nu mai consumă de foarte mulți ani, nici nu mai știu de când. A venit la mine cu un consum, am vorbit cu medicul de la Matei Balș, care oferă și la Asociația Română Antidrog, Asociația Română Antisida, am cer scuze, tratament cu metadonă. A început tratamentul cu metadonă, a început tratamentul pentru infecția cu HIV, l-a reluat pentru că stricase relația cu medicul și acum ia metadonă de ani de zile și acum trebuie tratamentul de HIV. S-a vindecat de hepatită C pentru că a luat tratamentul de 12 săptămâni și este o persoană care ajută alte persoane în fiecare zi a vieții ei.
Mulțumesc mult, Alina Dumitriu. Aceasta a fost Piața Victoriei din această seară. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Să aveți o săptămână minunată!